Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είναι 13:09:30. Πάμε γρήγορα, χωρίς περιττούς προλόγους, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα για ποδόσφαιρο, μουντιάλ, για μεταγραφικά, για αποχωρήσεις, για λύσεις συνεργασιών με προπονητές των ομάδων μας. Εννοείται για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος με το Φώτη Τακιανό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στα μπασκετικά. Ξεκινάμε με φόρα. Πάμε από τα ποδόσφαιρα, πάμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε με Άρη Γάτα, θα τα πούμε και στους Game Changers. Θα έχουμε και Βαρούχα και τώρα και στους Game Changers. Θα έχουμε και Μουντιάλ, θα τα έχουμε όλα, αλλά κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, μπακασέτα ενέχομεν, όπως τα έλεγαν οι Κύπροι στον Παναθηναϊκό για τη νέα χρονιά, κύριε Γάτα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Άγγελη. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Το είπες εχθές, επιβεβαιώθηκες μέσα σε λίγες ώρες, πλήρως, απόλυτα. Ναι. Του είπαν, βρες ομάδα.
Ναι. Μεταφέραμε χθες αυτή την αποκλειστική είδηση στη Ρασπορ, όπου έκανε λόγο ότι ο Παναθηναϊκός διαμήνυσε στον Τάσο Μπακασέτα ότι δεν είναι στις επιλογές για την επόμενη χρονιά. Και ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος με τον οποίο θα λυθεί η συνεργασία. Αυτό το οποίο γνωρίζω τον Βαγγέλη και θέλω να δώσω ουρά στο ρεπορτάζ σήμερα,
ναι,
είναι ότι πράγματι έχει γίνει αυτή η επαφή, πράγματι έχει ενημερωθεί ο Νίστρουπ, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της λύσης εργασίας. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν υπάρχει μια πρόθεση, από τη μια πλευρά είναι δύσκολο να μην τελειώσει αυτή η ιστορία, και το λέω γιατί υπήρχε μια σκέψη στον Παναθηναϊκό. Ο Μπακασέτας να έχει, είναι του προταθεί ένας διαφορετικός ρόλος. Ένας ρόλος που δεν φαίνεται τόσο πολύ βασικός, όπως είναι ο Μάνταλος, ας το πούμε, στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και να έχει ένα ρόλο που ουσιαστικά θα είναι και βοηθητικό στον προπονητή, με την εμπειρία του την τεράστια, και ότι στα παιχνίδια τα οποία είναι να παίξει θα έχει χρόνο συμμετοχής. Κάτι τέτοιο, ναι, βεβαίως δεν έχει γίνει.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά θα σημάνει σίγουρα αυτή η ιστορία, η εξέλιξη, πολλά πράγματα για τη μεσαία γραμμή. Γιατί ο Παναθηναϊκός μένει πια μόνο με τον Γιάνγκουσιτ στο νεαρό που δεν είχε παίξει πέρσι και με τον Ταμπόρδα στο 10.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να δούμε και εκεί.
Χάσαμε για λίγο τον Άρη. Έλα, Άρη, τώρα ξανακούγεσαι.
Ναι. Δεν αποκλείεται, λέει ο Βαγγέλη, να υπάρξει και εκεί κάποια εξέλιξη στο θέμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί και για κάποιο ποδοσφαιριστή στο 10 πέρα από τις μεταγραφές που λέγαμε μέχρι τώρα, έτσι.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι αλυσιδωτές οι εξελίξεις.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό που κρατάμε ως δεδομένο πια είναι ότι φαίνεται, γιατί και σήμερα επιβεβαιώνεται απόλυτα από κάθε πλευρά, ότι ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα, επιθυμεί να πορευτεί χωρίς την παρουσία του αρχηγού του.
Μάλιστα.
Τον προηγούμενο χρόνο του Τάσου.
Ωραία, πέρασε. Πάμε. Μουντιάλ, ξεκίνησε χθες. Μεξικό, αναμενόμενη νίκη. Όχι πολλά πράγματα. Κοίτα, είναι ξεκίνημα. Πρέπει να περάσουν μερικά παιχνίδια για να μπούμε στο πνεύμα. Φαίνεται και αυτό. Έτσι, ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι θα δει. Περιμένει. Καλό ποδόσφαιρο, αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, πολλές ομάδες. Δεν ξέρω την ποιότητα στην πρώτη φάση. Το Μεξικό βέβαια δεν είχε πρόβλημα με την Νότια Αφρική.
Σωστό. Κοίταξε. κοίταξε τώρα να δεις, θα βάλουμε και μια παράμετρο στο παιχνίδι ακόμα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα κυρίως σε αυτή την πρώτη φάση στα πρώτα παιχνίδια.
Ναι.
Από κάτι, ότι μια νίκη και μια ισοπαλία δίνει κατά 99% πιθανότητες πρόκρισης στην ομάδα στην επόμενη φάση.
Περνάνε δύο και οι οχτώ καλύτερες τρίτες.
Σωστά. Δίνει κατά 99% πιθανότητες, πάρα πολλές μεγάλες πιθανότητες δίνει και η νίκη. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν μια ομάδα βλέπει ότι πηγαίνει εκεί θα παίξει με... Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και αυτό έγινε και χθες κάποια στιγμή στο παιχνίδι.
Ναι.
Σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε νωρίς, δηλαδή το Μεξικό με τη Νότια Αφρική, που είχε κάποια διαφορά στην ποιότητα. Αυτό που θέλω να σταθούμε περισσότερο, και φοβάμαι, θα το δούμε στη συνέχεια και λέω φοβάμαι, Βαγγέλη, είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα πολλά παιχνίδια που παίξαν οι παίχτες θα τα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, η στρατηγική του παιχνιδιού ήταν τέτοια με πάρα πολλές πάσες στα δύο τέταρτα του γηπέδου, πολλές πάσες. Πολύ τακτική, πολύ κατοχή στην μπάλα και λιγότερο άμεσο παιχνίδι, το οποίο προϋποθέτει και περισσότερα τρεξίματα. Και σε αυτή τη στρατηγική θα πάνε πολλές ομάδες στη συνέχεια.
Λοιπόν,
και αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια.
Μπαίνουμε στο κλίμα, μπαίνουμε σιγά σιγά με τα χθεσινά παιχνίδια, σημερινά ας πούμε κάποια, διότι λόγω της διαφοράς ώρας κάποια γίνονται πριν τις 12, μιλάω για ώρα Ευρώπης και ώρα Ελλάδας, και κάποια μετά και πρωινές ώρες και ούτω καθεξής. Και Τσεχία.
Είναι ενδιαφέρον να μιλήσουν Παναγιώτη Βαρούχα για τον διαιτητή.
Περίμενε, ήρθε. Μην βιάζεις, τον έχουμε και στους Game Changers. Περίμενε. Εσύ λες για το Σαμπάιο στο Μεξικό, Νότια Αφρική.
Ναι.
Να το ο Παναγιώτης. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Θα είναι και στους Game Changers.
Καταρχάς,
και με εικόνα στους Game Changers. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη.
Σας συγχαρώ χτες για την εκπομπή που είχατε το απόγευμα, που βγάλατε το Μανώλη το Μαυρομάτι.
Βέβαια, έγινε θέμα σε όλα τα site παντού.
Ειλικρινά, συγχαρητήρια και στους δυο σας.
Υποχρέωσή μας ήταν, Παναγιώτη.
Τον υποδεχτήκατε τόσο πολύ ωραία που συγκινήθηκα εγώ να σας πω.
Κοίτα, σήμερα που θα έρθεις και εσύ θα έχουμε και Νίκο Κατσαρό στο στούντιο και Αλέκο Θεοφιλόπουλο, φαντάσου. Χθες είχαμε και Μαμουζέλο και Μαυρομάτι.
Το είδα. Και επειδή ο Μανώλης πέρασε εκείνη την ταλαιπωρία τη μεγάλη.
Έτσι, μπράβο.
Γι' αυτό σας χαίρω ειλικρινά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
Ευχαριστούμε,
μπράβο.
Κύριε Παναγιώτη. Πάμε τώρα. Νέοι κανονισμοί, αλλά να αρχίσουμε από το εμπορικό θέμα που έβαλε ο Άρης. Σαμπάιο, εχθές, χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, βεβαίως είναι στο Μουντιάλ, θεωρείται από τους πολύ καλούς διαιτητές. Πες μου για την τελευταία φάση που δίνει την κόκκινη, ήταν σε προφανή θέση.
Ένα λεπτό καταρχάς να πούμε ορισμένα πράγματα.
Πάμε, ναι.
Είναι ορισμένοι κανονισμοί
ναι.
που δεν πηγαίνουν μαζί με τους διαιτητές. Δηλαδή, αυτό το θέμα με τα χρονόμετρα, θα δεν τα λέω τώρα, θα τα πούμε το απόγευμα στην εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε γραμματεία και να μετράει τα δευτερόλεπτα. Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, αν ισχύσουν, ισχύουν για το Μούντιαλ, τη Σούπερ Λίγκα 1, το Champions League και στα τοπικά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο.
Πάμε.
Αυτός πρώτα απ' όλα ο διαιτητής, όπως το είπατε, δεν σου ενέπνεε εμπιστοσύνη και από το στυλάκι του και από την παρουσία του. Οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται για τέτοιους θεσμούς με άλλα και σοβαρά κριτήρια. Το ότι δεν ήξερε αγγλικά δεν λέει τίποτα. Έτσι. Πώς τον βάζεις να μιλάει και δεν ξέρει αγγλικά που είναι η... Πώς έδωσε αυτός, πώς έγινε διεθνής χωρίς να γνωρίζει αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω. Άλλους τους κόβουνε αν δεν ξέρουν την ξένη γλώσσα, την αγγλική που είναι για παντού. Πάμε τώρα.
Πάμε.
Για αυτές τις φάσεις, έτσι. Καταρχάς, πράγματι, οι δύο αποβολές είναι και οι δύο σε προφανήτες για γκολ. Οι ανατροπές γίνονται έξω από την περιοχή, είναι σε προφανήτες για γκολ, είναι τελευταίος αμυνόμενος. Έπρεπε και ο ένας και ο άλλος να αποβληθούν όπως αποβλήθηκαν.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στην αποβολή την άλλη
ναι.
που πηγαίνει, που δίνει την αγωνιά.
Ναι.
Λοιπόν, όταν δίνεις κόκκινη κάρτα, Βαγγελή, πρέπει να πληρεί τους όρους 100%. Γίνεται ένα σύμπλεγμα δύο παιχτών και όπως πάει να αποφύγει αυτός, τον βρίσκει με τον αγώνα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα καθαρό ήμι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Συμφωνούμε.
Και ο Άρης,
εγώ συμφωνώ.
Εγώ συμφωνώ. Ναι.
Τι Άρη μου.
Έχεις δίκιο, λέω. Συμφωνώ.
Ναι. Μα παιδιά τώρα, η κόκκινη, και να σας πω και κάτι, το ΒΑΡ τώρα, θα τα πούμε το απόγευμα της τροποποίησης, επεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.
Α,
γιατί
έλα τώρα.
Δεν έκανε παρέμβαση.
Πάμε για τις αλλαγές των κανονισμών τώρα.
Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν έκανε παρέμβαση αυτός λοιπόν ο οποίος είναι στο ΒΑΡ που έχει δικαίωμα να παρέμβει. Μετά πάμε στο άλλο παιχνίδι.
Περίμενε, οποίο... πριν πας. Για τις κόκκινες το ξέραμε ότι έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ, σωστά.
Ναι. Θα τα πούμε το απόγευμα, άκουτα.
Ναι. Άλλες αλλαγές θέλω, άλλες αλλαγές αν έχουμε.
Είναι τώρα η αλλαγή αυτή που λέω, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, είναι χρονόμετρο.
Ναι.
Αν ο παίκτης αργεί 10 δεύτερα να επαναφέρει το out, το πλάγιο out, αλλάζει η κατοχή. Αν ο τερματοφύλακας αργεί να χτυπήσει το ελεύθερο, η μπάλα γίνεται corner. Αυτά όμως σκεφτείτε όταν τα χρονόμετρα τους δεν λειτουργούν.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Τι θα γίνεται, τι θα
πρόβλημα,
γίνεται.
Πρόβλημα.
Θα παίζει ο γιος του Άρη που παίζει, είναι καλός παίκτης, και θα παίζει μπάλα και ο πρώτος που θα φωνάζει θα είμαι εγώ και ο Άρης.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ήταν 8 τα δεύτερα, ήταν 7, ήταν 10. Κατάλαβες.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό να πληρεί κανονισμούς αυτή η περίπτωση. Πάμε τώρα μια περίπτωση στην οποία τη ζήσαμε πέρυσι.
Παναγιώτη, να σε διακόψω λίγο. Αυτά είναι σοβαρές επισημάνσεις, τις οποίες φοβάμαι αν τις δούμε αργότερα σε πιο σοβαρά παιχνίδια που θα έρθουν. Φοβάμαι πως ξεκινήσει καμιά ιστορία μεγάλη εκεί τώρα.
Δεν αντιλέγω, έχεις απόλυτο δίκιο.
Όλα αυτά να τελειώσουν με κάποιο τρόπο, να τελειώσουν γρήγορα στην πρώτη φάση.
Δεν αντιλέγω, έχεις απόλυτο
δεν
δίκιο.
Δεν είναι ότι καλύτερο όλη αυτή η ιστορία να καθορίσει παιχνίδια υψηλή σημασία σου. Θα πρέπει η φιλοσοφία να είναι να αφήνουν τα παιχνίδια ελεύθερα να παίζουν.
Μα πολύ έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα πω να αφήσουν του Μαραντόνα το χέρι που όλος ο κόσμος το συζητάει από τότε μέχρι τώρα που είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο. Αλλά τώρα αυτά τα 8 δεύτερα, τα 10 που γίνανε 7 και το ένα και το άλλο, αυτά δεν είναι σοβαρά. Ειλικρινά δεν μιλάω, επειδή θέλουν να δικαιολογούν τους μισθούς. Ο Κολίνα και ο κάθε Κολίνα κάθονται και βγάζουν τέτοιους κανονισμούς που προκαλούν, δηλαδή θα έχουμε επεισόδια, θα έχουμε προβλήματα.
Ναι.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα μια φάση που πέρυσι στήξε και το πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, αν ο παίκτης που είναι μπροστά στον τερματοφύλακα, για μιλάω για την κεφαλιά που μπήκε έτσι χθες στο πρωινό παιχνίδι. Λοιπόν, ο παίκτης που είναι μπροστά στον τερματοφύλακα δεν είναι στο οπτικό πεδίο που είναι ο άλλος πιο μπροστά που βάζει τον γκολ και δεν κάνει κίνηση καμία. Ο τερματοφύλακας έχει οπτικό πεδίο πεντακάθαρο και γι' αυτό μέτρησε τον γκολ. Έτσι, ενώ πέρυσι είχαμε δύο περιπτώσεις τέτοιες, αν θυμάστε τον αγώνα Ολυμπιακού
Μπράβο,
που ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν μπροστά στο πεδίο στην ώρα που γίνεται η παράβαση στον τερματοφύλακα.
Κοίταξε, σωστά το λες, γιατί ίσως καθόρισε και το πρωτάθλημα αυτή η φάση, γιατί αν ο Ολυμπιακός ισοφάρισε εκείνο το παιχνίδι θα ήταν πολύ διαφορετικά
στα Γι' αυτό, Άρη, μου το λέω. Λοιπόν, και αυτή η φάση, αν μπορούμε το βράδυ, Βαγγέλη, να τη βάλουμε.
Θα τη βάλουμε.
Και τη φάση αυτή τη χθεσινή. Ο παίκτης αυτός δεν είναι η μπάλα είναι δεξιά, ο παίκτης είναι αριστερά. Ο τερματοφύλακας είναι στην ευθεία της μπάλας και γι' αυτό μέτρησε. Μετά πάλι μια άλλη περίπτωση. Το γκολ που βάζει η Τσεχία, αυτός που κάνει το αράουτ, δείτε πώς πηδάει αν πατάει στο έδαφος.
Ναι.
Εντάξει. Αλλά όλα περάσαν έτσι που γι' αυτό.
Θα τις σημειώσεις όλες τις φάσεις και μετά θα τις έχουμε για τις 7. Όλες τις φάσεις όπως τις είπες. Λοιπόν, Παναγιώτη, περίμενε πριν φύγεις για να πούμε και ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Πρώτα, Παναγιώτα Χρονοπούλου που είσαι στους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου, ξέχασα να πω ότι είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Βοήθησε μας με το ηχητικό από το θέμα που έπαιξε ο Γιώργος Ολιάγκας στον Αντένα. Από τη συνέντευξη, πριν από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζηνικολάου. Έχει πάει ένας συνάδελφος και του κάνει 3-4 πολύ ωραίες πιπεράτες, τις χαρακτηρίζω ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων τον ρωτάει και για τον μπάσκετ, για τον αυριανό πέμπτο τελικό, τον ρωτάει για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, τον ρωτάει και για το γάμο του γιού του με τη Μαρία Σάκαρη. Οπότε τα ακούμε, ακούμε και την πρόβλεψή του για το Μουντιάλ και γυρνάω σε εσάς για το τι πιστεύετε, για το ποιος θα πάει τελικό και ποιος θα το πάρει. Περιμένετε. Πρώτα να δούμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το είδα το θέμα.
Στο Μητσοτάκη της καρδιάς μας. Στο Μητσοτάκη εννοώ που έκανε ο Τάσος Τεριάκης για τη δικιά μας εκπομπή, αυτό εννοώ. Του το ζητήσαμε, σταμάτησε. Είναι, αυτό που βλέπετε είναι ο προθάλαμος των γραφείων του Αντένα εδώ στα Σπάτα. Λοιπόν, σταμάτησε, τον ρώτησε πολλά πράγματα, χαλαρά. Μιλήσανε για μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Είναι Ολυμπιακός ο Μητσοτάκης νομίζω.
Ναι.
Τι μωρέ δεν μιλάς και εσύ τώρα, τι
κουράζει. Εγώ θα σου πω αν είναι Ολυμπιακός.
Τι είναι.
Θα δεις τι απαντάει, ποιος θέλει να κερδίσει.
Καλά, ποιος θέλει να κερδίσει, πρωθυπουργός δεν θα πει κανένας. Αλλά η δημοκρατία θα νικήσει. Ολυμπιακός είναι. Απλώς θέλει να θέλει να. Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, μιλάει για το ποια χώρα θα νικήσει το παγκόσμιο.
Δεν τολμά την πρόβλεψη τη χώρα. Μου λέει θα έρθει στην Ευρώπη το Μουντιάλ. Γαλλία ή Ισπανία. Θα σταματήσω εδώ, μου λέει την πρόβλεψη. Δεν θέλει λίγο να το.
Λοιπόν, μιλάει για Τίνο ή για Κρήτη.
Ναι, βάζω και σένα λίγο μέσα.
Καλά κάνεις.
Λέω, σε περιμένω και ως Λιάγκα στην Τίνο.
Καλό είναι.
Θα σε στεναχωρήσει. Απάντησε, αλλά δεν πειράζει. Φαντάζομαι το ξέρεις.
Ότι δεν θα έρθει στην Τίνο.
Μόνο Χανιά μου λέει και θα δούμε.
Γιατί να με στεναχωρήσει.
Δηλαδή, δεν θα έρθει στο νησί. Που δεν θα έρθει στο νησί, αυτό λέει.
Θα έρθει στο νησί, γιατί δεν με στεναχωρήσει. Ζω και με Μητσοτάκη χωρίς Μητσοτάκη. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, τουλάχιστον κατά τις 10-11 το βράδυ, κάτι θα δούμε.
Πρόβλεψη Ευρώπη ή Λατινική Αμερική.
Ευρώπη.
Ευρώπη ποιο, Γαλλία, Ισπανία.
Σταματώ εδώ. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες.
Okay. Ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο.
Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα τον χρόνο μιας εκδήλωσής μου γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί.
Δεν μπορεί να το χάσει κανένας.
Δεν μπορεί να χαθεί, μιλάω ως τηλεθεατής. Ναι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερος.
Ναι. Υποδεχθήκατε και την Euroleague με τον Ολυμπιακό.
Έτσι είναι. Μεγάλη χαρά, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε την διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.
Τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διακοπές θα κάνετε ή δεν θα προλάβετε.
Αυτό διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
Στο Μαξίμου. Ναι. Ο Γιώργος Λιάγκας μου είπε στην Τίνο, δεν θα έρθει να ρωτήσω. Δεν γίνεται.
Θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι και κανένα ρωτήσει, κύριε Κωνσταντίνο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο γάμος για τα παιδιά είναι έτοιμος για τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία.
Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα διότι θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε.
Ετοιμάζονται.
Ξεκινάμε. Καλά να τα παιδιά, ευτυχισμένα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκλογές να φοράμε μαγιό ή παντελόνια.
Δεν είναι εκλογές. Εκλογές του 27.
Την
άνοιξη. Ένα φουτεράκι, εντάξει.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις-απαντήσεις. Και εκλογές την άνοιξη του 27 έκλεισε. Και αύριο, ότι δεν χάνετε το αυριανό παιχνίδι για τον μπάσκετ. Ναι, και Μουντιάλ.
Δεν έχει άδικο.
Και το Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα, είπε.
Βαγγέλη, να σου ωραίες ερωτήσεις έκανε ο συνάδελφος σας το Μουβολίο.
Πέρα από τα τετριμένα τα καθιερωμένα. Ναι,
της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή που είναι επίκαιρα. Έτσι,
γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία.
Και πώς περάσαν και τα χρόνια, παιδιά, πώς απαντούν πλέον οι πολιτικοί. Όταν ήμασταν μικρότεροι ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Τώρα οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα απαντήσουν σε οτιδήποτε. Δηλαδή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να απαντάει σε όλα, ό,τι και να το ρωτήσεις τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι. Όπως και όλη η πολιτική, όλων των κομμάτων. Έτσι.
Τώρα, για να κλείσουμε, για να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για πείτε μου.
Εγώ η άποψή μου θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Εθνική.
Γαλλία.
Εγώ να σου πω μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
Και εσύ, Άρη.
Εγώ σου πει 100 φορές. Πιστεύω η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
Ναι.
Και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Αγγλία έξω.
Μάλιστα.
Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Μπορεί να έφτασε και η ώρα, κάποια στιγμή θα γίνει. Δηλαδή, να φτάσουμε στους διαδρομούς. Έβλεπα ένα εντυπωσιακό στοιχείο, παιδιά, στατιστικό νωρίτερα και θέλω να το μεταφέρω. Ποτέ δεν έχει πάρει παγκόσμιο γήπεδο ομάδα η οποία δεν έχει ντόπιο προπονητή, ούτε στο Μουντιάλ, ούτε στο Euro, με εξαίρεση την Ελλάδα το 4 που είχε τον Ρεχάγγελ Γερμανό.
Ασύλληπτο. Λοιπόν, μια κουβέντα σοβαρά. Και για το αποτέλεσμα. Ναι, έτσι είναι, Παναγιώτη.
Σοβαρό, μπράβο, ναι. Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό.
Μια κουβέντα
γιατί
και για το.
Πολύ ξέρεις Παναγιώτη και Βαγγέλη για Βραζιλία και Αντσελότη, οπότε ας το κρατήσουμε λίγο.
Ωραία.
Αντίο με τον Αντσελότη, εντάξει.
Παιδιά, θα τα πούμε και σε 7. Θέλω μια κουβέντα από τους δυο σας και για το αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Νοτίου Κορέας με την Τσεχία, στο 2-1.
Εγώ το είδα το πρωί το μάτς, Βαγγέλη.
Ναι.
Δεν ξύπνησα 5 ώρα, το είδα μετά το παιχνίδι.
Ναι.
Δεν ήταν καλό το παιχνίδι.
Ναι.
Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Το δεύτερο ήταν πιο εντυπωσιακό. Με απογοήτευση η Τσεχία, με τον τρόπο που έπαιξε περισσότερο. Γενικότερα και σου είπα και πριν ότι φοβάμαι ότι πολλές ομάδες, κυρίως ευρωπαϊκές που έχουν παίξει, που έχουν παίξει στο Champions League, που έχουν παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχουν καμιά εξενταριά παιχνίδια όλη τη χρονιά, φοβάμαι πολύ πώς θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Εγώ πιστεύω, Άρη μου, ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 25 λεπτό, έπρεπε να είχαν, η Τσεχία δεν υπήρχε, έπρεπε να είχε φάει 3 γκολ.
Ναι, ναι,
όταν
ναι, ναι.
Λέμε 3 γκολ, 3 γκολ. Έφαγε ένα γκολ παιδική χαρά μετά από, ναι. Που βάλει η Τσεχία που δεν βλέπετε, αλλά γενικά η Τσεχία δεν με εντυπωσίασε.
Λοιπόν,
και μετά,
θα τα πούμε
τρομερό,
αναλυτικά στους Game Changers.
Τρομερό γκολ του Χουάν.
Του Χουάν, βέβαια, βέβαια.
Τρομερό,
απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7. Άρη, μίλαμε τον Παναγιώτη για να πάρουμε όλες τις φάσεις και να τις έχουμε και με εικόνα το βράδυ. Και τα λέμε εκεί. Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Παναγιώτα Χρονοπούλου, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Είναι έτοιμη η Βιβίου Νικολοπούλου να μας περάσει τις γραμμές. Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβόλαια. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι φωτίζει σήμερα?
Με Ευαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που έχει ξεκινήσει το Μοντιάλ και υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, οι αγώνες, οι εκπομπές. Τρελαίνομαι. Ύστερα ήθελα να σου πω ότι φωτίζω την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ. Μ' αρέσει ο Special One στη Ρεάλ. Μ' αρέσει να τον ακούω στις συνέντευξεις τύπου. Mm-hmm. Μ' αρέσει αυτή η φυσιογνωμία. Ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Μπορεί να κάνω και λάθος σε σχέση με τον Αντσελότη, που θα είναι στον πάκο της Βασίλισσας. Χαίρομαι για αυτή την καινούργια εποχή που αρχίζει στη Ρεάλ, που επιστρέφει ο Special One στη Ρεάλ. Και τέλος, μιας και έχουμε καιρό να μιλήσουμε, ήθελα να σου πω από μέρες ότι ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο οποίος πήρε το Ρολάν Γκαρός και ήταν το πρώτο του Grand Slam.
Ναι, του δώσε συγχαρητήρια ο Τζόκοβιτς και πολλοί άλλοι.
Ναι, είναι ο πρώτος διαβητικός που το καταφέρνει και αυτό έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο σε πολλούς ανθρώπους που έχουν χρόνιες ασθένειες και δείχνουν ένα τρόπο σύμφωνα με τον οποίο όσο καλά οργανώνεσαι, προετοιμάζεσαι, μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά. Δεν λέω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες, αλλά ο Σβέρεφ έκανε μεγάλο αγώνα για να μπορεί να κάνει ινσουλίνη στο γήπεδο γιατί και δεν το έκανε, το είπε... Το προσπάθησε να το κάνει στο γήπεδο, να ελέγχει το ζάχαρό του. Mm-hmm. Οπότε έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα πέρα από το πρώτο Grand Slam, το οποίο το πάρξε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα που έδωσε ο Σάσα για τους διαβητικούς. Ο ίδιος είναι διαβητικός από 4 ετών και έχει κάνει και ίδρυμα, το οποίο έχει βοηθήσει παραπάνω από 1000 παιδιά με διαβήτη τύπου 1 που έχει, γενικά με διαβήτη, σε όλο τον κόσμο.
Ωραία, Ελένα, να τα πούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, Φώτης Στακιανός. Διότι χτες είχαμε στάση εργασίας, δεν κάναμε εκπομπή. Και σήμερα θα πούμε τι έγινε στο τέταρτο παιχνίδι του τελικού, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Στο τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι για τη στοίχημα GBL. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός παρά τα 7 συνολικά προβλήματα που είχε. Δηλαδή, πριν από τον Τζάμπολ είχε ανακοινωθεί ότι δεν παίζουν ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπλος. 3. Μέσα στο μάτς χρεώθηκαν με 5 φάουλ ο Ναν και ο Γκραν. 5. Και τραυματίστηκαν λίγο αργότερα ο Λεσόρ και ο Καλαϊτζάκης. 7. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και η σειρά θα κριθεί αύριο σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6. R2 Sport. Λοιπόν, Φώτης Στακιανός. Έλα, coach, καλό μεσημέρι. Τι είδες στον τέταρτο αγώνα?
Καλησπέρα σας. Υγεία σε όλους, εύχομαι. Ναι, πέρασε και το τέταρτο παιχνίδι 2-2. Το παιχνίδι πηγαίνει των τελικών, πηγαίνει σε τελικό, το οποίο είναι, θα το δούμε το Σάββατο, ποιος θα αφιστεί πρωταθλητής. Για να μπούμε στη διαδικασία του παιχνιδιού, λοιπόν, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Η ιδιαιτερότητά του έγινε σε αυτά που προανέφερες, το ότι μια ομάδα παρουσιάστηκε, αν εξαιρέσουμε τους δύο παίκτες που βγαίνουν με φάουλ, αλλά απριόρι υπάρχει υπεροπλία όσον αφορά τον Ολυμπιακό έναντι του Παναθηναϊκού στο βάθος του ρόστερ. Αυτό ήταν σίγουρο. Να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο στα του παιχνιδιού, ξεκινώντας από το Παναθηναϊκό. Έχει μεγάλη αξία να δούμε τι εμφάνισε ο Παναθηναϊκός ως τακτική στην αναμενόμενη αμυντική τακτική που θα εμφάνιζε, και μου σίγουρα ότι το περίμενε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η γρήγορη αλλαγή του Σόρτς είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται γρήγορα από τον Παναθηναϊκό στη λογική της αλλαγής του ρυθμού, ίσως προβλέποντας ότι στο τέταρτο παιχνίδι υπάρχει συσσωρευμένη κόπωση ή βλέποντας το line-up, δηλαδή την πεντάδα του Ολυμπιακού, μπαίνει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στην αλλαγή, η οποία είναι καθοριστική στην εξέλιξη του παιχνιδιού και ιδιαίτερα προς το τέλος. Το δεύτερο πολύ σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό είναι η είσοδος του Μίτογλου. Η είσοδος του Μίτογλου τι προσφέρει? Προσφέρει το εξής, ότι ο Ολυμπιακός όταν βλέπει τον Μίτογλου, και το είδαμε και στο Game 3, μπαίνει σε άμυνα με αλλαγές. Η άμυνα με αλλαγές του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι δείχνει μία δυναμία και ανοίγει κυρίως τις απομονώσεις του Ναν. Τον Ναν εναντίον του ψηλότερου παίχτη και του πιο αργού, το ξέρουμε αυτό και είναι δεδομένο, του Μιλουτίνοφ. Η συγκομιδή από αυτή τη διαδικασία, φυσικά όχι μόνο από τις απομονώσεις, αλλά εν γέννη, βάζει σε ένα καταπληκτικό ρυθμό τον Ναν, ο οποίος τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με 18 πόντους. Εκτός όμως από αυτό, βλέπουμε και κάτι το οποίο δεν το είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι ο Μίτογλου έχει αυτό που λέμε green light, δηλαδή το πράσινο φως, να επιτεθεί με τρίπλα επάνω στο Μιλουτίνοφ από έξω προς τα μέσα. Και αυτό αποφέρει στον Παναθηναϊκό κάποιες φάσεις, είτε αμυγός πόντους, είτε χρεώνεται ο Μιλουτίνοφ με φάουλ. Η δεύτερη μεγάλη εικόνα όσον αφορά την τακτική είναι ότι όταν υπάρχει μέσα ο Λεσόρ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, χτυπιέται και δεν πηγαίνει ο Ολυμπιακός αλλαγές, χτυπιέται με short roll η αμυντική τακτική του Ολυμπιακού. Άρα τα δύο μεγάλα κεφάλαια που λέγεται pick and roll άμυνα έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο και είναι οι άξονες του παιχνιδιού. Συν το ότι το παιχνίδι που προσπαθεί να επιβάλλει ο Παναθηναϊκός από το δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα, και στις δύο παρατάσεις, παίζοντας γκάρ με 4 τα pick and roll, δηλαδή χρησιμοποιώντας τον Ντέιβις πάνω στα screen. Πρέπει να σημείο τακτικής πολύ βασικό στην εξέλιξη του παιχνιδιού και μεγάλες ερωτήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μέσα παιχνίδι, την υπεροπλία που έχει
στους ψηλούς. Σωστά, μόνο τέσσερις επιθέσεις από τους ψηλούς.
Και την αριθμητική υπεροπλία.
Ναι, βεβαίως εδώ σου δίνω ένα επιχείρημα ότι έμεινε μόνο 6 λεπτά στο παρκέ γιατί φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ ο Τάιρικ Τζόνς. Αλλά και πάλι, γιατί μόνο 4 επιθέσεις από τους ψηλούς.
Ναι, γιατί η απάντηση είναι, θα έλεγα απλή, αλλά επιβεβλημένα να πούμε ότι είναι και η απάντηση τακτική. Η πεντάδα του Ολυμπιακού και οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν, ιδιαίτερα οι περιφερειακοί, μαζί για πολλή ώρα, και οι οποίοι και πριν το παιχνίδι αλλά και στην εξέλιξη του παιχνιδιού δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό σκοράροντας από μακριά. Μπορούμε να αναφέρουμε το Κάπτο Γουόρ και τον Τζόσεφ σε αυτή τη διαδικασία, άσχετα αν ο Κάπτο τελείωσε με 3 τρίποντα εύστοχα. Έδωσε τη δυνατότητα στον Παναγιώτη περιφερειακό παίκτη, ο οποίο έκανε overhead πάνω στις μέσα καταστάσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή πήγαινε δεύτερος παίκτης, είτε πήγαινε για παγίδα, είτε έβηχε παγίδα, δημιουργώντας ένα μπλοκάρισμα της ρακέτας. Είναι ότι η εντολή όταν ο Βεζένκοφ θα πάρει την μπάλα στο post, ότι θα είναι δεύτερος παίκτης από τη weak side αμέσως, χωρίς να τον αφήσουν να διαβάσει ούτε την επίθεσή του, το οποίο ήταν το πρωταρχικό, αλλά ούτε και τη δημιουργία. Και έτσι αποκλείστηκε ένα παιχνίδι που είδαμε ότι ο Βεζέκοφ έκανε στο Game 3 και στο Game 2, μέσα από το κοντά στο καλάθι, δημιουργώντας ή εκτελώντας. Αυτό δεν υπήρχε. Άρα η απάντηση στο γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, και εδώ πέρα μπορούμε αμέσως να επισυνάψουμε δύο καταστάσεις. Απαντούμε με την ίδια λογική γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε τόσα πολλά τρίποντα, το οποίο φαίνεται παράδοξο σε όλους. Γιατί να φτάσει να σουτάρει τόσα πολλά τρίποντα έναντι του διπόντων. Απάντηση είναι ότι δεν έκανε πολλά δίποντα γιατί το απαγόρευσαν οι παγίδες του Παναθηναϊκού, και έκανε πολλά τρίποντα γιατί ρίσκαρε ο Παναθηναϊκός από συγκεκριμένους παίκτες. Φυσικά δεν έκανε overhelp από τον από παίκτες οι οποίοι είναι καλοί σουτέρ. Και επισυνάπτουμε επίσης διαφορά στο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τα προηγούμενα παιχνίδια. Όταν λοιπόν γίνεται παγίδα και πάνω στους ψηλούς παίκτες μένει χωρίς να δημιουργείται αστάθεια στην τοποθέτησή του αμυντικός και ρισκάρεται το σουτ κλείνοντας τη ρακέτα, αμέσως υπάρχουν καλύτερες επαφές, δεν υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις, υπάρχει δυνατότητα σε παίκτες έστω και χαμηλότερου ύψους ή ακόμα και δύναμη σε σχέση με τον Μιλουτίνοφ να παλέψουν τους προσωπικούς τους αντιπάλους, γιατί πάντοτε το πλεονέκτημα το έχει άμυνα σε μια τέτοια κατάσταση λόγω τοποθέτησης. Άρα με αυτή τη λογική εξηγούμε και βλέποντας στατιστική και βλέποντας το παιχνίδι ποια ήταν τα κλειδιά σε σχέση με το τι ήθελε να πάρει ο Παναθηναϊκός και τι δεν μπόρεσε να επιβάλλει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Είναι ένα κομβικό σημείο στη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, όταν το παιχνίδι γίνεται 69-69 και το οποίο επαναλαμβάνεται και στις παρατάσεις. Όταν το παιχνίδι γίνεται 69-69 με εύστοχο τρίποντο του Χέις Ντέιβις, μετά από λάθος συνεννόηση αμυντική και το λάθος τον κάνει ο Τζόζεφ και βγαίνει σε αργοπορημένο out, μετά απομένει ένα για τη λήξη του παιχνιδιού.
Ναι.
Και είναι αξιοσημείωτο ότι καμία από τις δύο ομάδες αυτού του επίπεδου, δηλαδή του υψηλότερου επίπεδου ποιότητας παικτών και προσωπικότητων, δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση των κρίσιμων κατοχών. Και παίζει ρόλο αυτό το κεφάλαιο, πώς διαχειρίστηκαν οι παίκτες στις κρίσιμες κατοχές στα 50 λεπτά παιχνιδιού για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής, και κατά την προσωπική μου εκτίμηση εκεί παίχτηκε και ο νικητής από τον ηττημένο. Πηγαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες βγαίνοντας από τα αποδυτήρια έχουν αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι υπάρχει ανάγκη να μην τελειώσει ο Χέις Ντέιβις όπως το πρώτο ημίχρονο, το οποίο θυμίζουμε ότι ήταν άποντος, με 0 στις 3 προσπάθειες, είναι ξεκάθαρο το πλάνο επίθεσης του Παναθηναϊκού. Και οι περισσότερες επιθέσεις που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι pick and roll guard με 4, για να δημιουργήσει είτε το δικό του, γιατί υπήρχε συνεννόηση από την πλευρά του Ολυμπιακού πάνω σε αυτά τα screen στην μπάλα, του Davis πάνω στην μπάλα, είτε να ανοίξει την επίθεση του παίχτη που παίζει το pick and roll. Και είχε απόδοση σε μεγάλο βαθμό η απόφαση αυτή. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι προσανατολίζει την επίθεση, βλέποντας ότι στο πρώτο ημίχρονο υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τους επιθετικούς του πόλους, προσανατολίζει την επίθεση πάνω στο Φουρνιέ. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στη διαδικασία του, ότι και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι παίζει ρόλο το πώς φορτώνεται ο Ναν με τα φάουλ, ή ο Ναν, η χρησιμοποίηση του Ναν σε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι του ανοίγουν το γήπεδο με τον drag pick and roll, δηλαδή ένα διπλό pick and roll ψηλά για να μπορέσει να ανοίξει τους χώρους, και στην αλλαγή γίνεται ο X-Factor του παιχνιδιού χτυπώντας τα έξω μισμάτς. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός στην απάντηση στην διαδικασία αυτή, το ότι ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και βρήκε κάποιες λύσεις επιθετικά, παραμένει προσιλωμένος να χτυπάει την επίθεσή του με τον Φουρνιέ.
Μάλιστα.
Ο οποίος και κουράζεται, και όμως το πιο σημαντικό, δίνει μια μονοδιάστατη επίθεση στον Ολυμπιακό, η οποία γίνεται εύκολα αντιμετωπίσιμη παίζοντάς τον στο δεξί.
Κατανοητό, και φάνηκε. Και έχασε και βολές, κουράστηκε. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός εκεί, δεν μπορούσε να το κερδίσει με έναν παίκτη το μάτς. Εκεί χρειαζόταν φρεσκάδα. Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Βέβαια. Ναι. Παίκτες δηλαδή με φρέσκα πόδια. Αλλά πήγε να το πάρει μόνο με το Φουρνιέ από ένα σημείο και μετά. Και παρότι βάζει 5 συνεχόμενους πόντους σε κρίσιμο σημείο ο Βεζένκοφ και γίνεται το 74-79, πάλι δεν αμήνεται σωστά. Επίσης βλέπω μια λάθος άμυνα στο τρίποδο του Χέις Ντέιβις για το 79-79. Περνάει ο Τολιόπουλος και πασάρει στο pop-out στο Χέις Ντέιβις. Ενώ σε μια άλλη ίδια φάση σε πλάγιο πικιόλ των δυο τους, Τολιόπουλου Χέις Ντέιβις, ο Παπα-Νικολάου κάνει δύο μέτρα μέσα πιστεύοντας ότι θα πάει η μπάλα στον Λεσόρ, στο κόψιμο. Μάλλον Τολιόπουλου Λεσόρ. Κάνει δύο μέτρα μέσα και εκτελεί ο Τολιόπουλος πίσω από το σκριν, το πιο εύκολο σουτ. Ναι, 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 εκτελεί.
Όσον αφορά τις παρατάσεις, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να...
Και να κλείσουμε με αυτό, αφού σε ρωτήσω, ναι, coach, έπειτα από αυτά που θα μας πεις τώρα και για τις παρατάσεις, τι πιστεύεις για αύριο. Πάμε, για παρατάσεις.
Ναι, στις παρατάσεις, λοιπόν, το 79-79 γίνεται...
86-79 με...
Θέλω να πω
86-81
γίνεται...
με 7 πόντους του shorts.
Ναι. Σε εκείνη τη φάση, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι είναι άλλη μια περίοδος των 3 λεπτών και 45 δευτερολέπτων, στο οποίο δεν σκοράρει ο Ολυμπιακός,
ναι,
από,
ναι, ναι,
το 79-79.
Και κάνει θράψη ο shorts.
Ο shorts. Άρα αυτά τα λεπτά που είπα, τα 3 και 45, είναι τα 2,5 στο τέλος της πρώτης και στο 1,5 περίπου στην αρχή της δεύτερης, το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Και επίσης το αναφέρω για δεύτερη φορά, γιατί θεωρώ σε αυτά τα δύο σημεία είναι το κρίσιμο που πρέπει να γίνει η διαχείριση των κρίσιμων κατοχών, το κρίσιμο σημείο των κρίσιμων κατοχών. Και εκεί δεν υπάρχει σκορ. Γιατί δεν υπάρχει σκορ? Γιατί από όλα αυτά που είπαμε, ο Παναθηναϊκός μπορεί και βρίσκει λύσεις όσον αφορά την επίθεση με αυτά που αναφέραμε, και ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Θα θυμίσω την πιο κρίσιμη επίθεση, και θα κλείσω με αυτό όσον αφορά τα τακτικά κομμάτια. Θυμίζω την πιο κρίσιμη επίθεση που δίνεται η μπάλα στον Μιλουτίνοφ, νομίζω είναι στο κλείσιμο της κανονικής διάρκειας, να επιτεθεί με post. Άρα η απόφαση είναι με post. Και ο Μίτογλου σπρώχνει τον Μιλουτίνοφ και τον βγάζει σχεδόν στη γραμμή του τριπόντου. Αυτό έγκυται μέσα στη διαχείριση.
Είναι μερικές φάσεις πριν από το τέλος, γιατί έχει άστοχο σούτ ο Παναθηναϊκός στο τέλος της κανονικής διάρκειας και μετά άστοχο σούτ ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ. Στα 8 δευτερόλεπτα επιτίθεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Παναθηναϊκός, στα 2 δευτερόλεπτα επιτίθεται ο Ολυμπιακός με άστοχο τρίποδο του Βεζένκοφ. Και έτσι πάμε στην πρώτη παράταση.
Okay.
Ναι, πιο νωρίς έχει συμβεί και αυτό. Και έπειτα από όλα αυτά, τι βλέπεις για αύριο? Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει χαρακτήρα. Και με τόσες απουσίες ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος και παίζει στην έδρα του.
Κοιτάξτε τώρα, από όλα αυτά που βλέπουμε, καταρχήν το πρώτο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι αύριο δεν έχει τελική σε ποια έδρα παίζουν. Είναι σαν να φτάσαν οι ομάδες και να παίζουν τελικό. Σαφώς θα υπάρχει στην έδρα του Ολυμπιακού, θα υπάρχει υποστήριξη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Ο παίχτης δεν σκέφτεται. Έχω και άλλη μία ευκαιρία ή δεν έχω. Και οι δύο είναι στο δεν έχω σήμερα. Γιατί το προηγούμενο ένας έλεγε έχω ευκαιρία και άλλος έλεγε δεν έχω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μιλάμε για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση αυτοί που ήρθανε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν πληγωμένος ο Παναθηναϊκός, αλλά εμφανίστηκαν παιδιά τα οποία δεν είχαν ρόλο. Εμφανίστηκαν με προσωπικό.
Πιστεύεις ότι θα παίξουν ρόλο τέτοιοι παίκτες αύριο?
Σε τέτοια παιχνίδια κυρίως όχι. Δεν παίζουν, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστούν παίκτες οι οποίοι δεν είναι ρολίστες υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, περιμένουμε ότι η προσωπικότητα του Νάν, η προσωπικότητα του Φουρνιέ, η προσωπικότητα του Μπεζέκου, ίσως που είναι περισσότερο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και τους παίκτες οι οποίοι έρχονται για να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Τους οποίους είχε έλλειμμα ο Ολυμπιακός και είχε πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Άρα, επειδή μιλάμε τώρα και για τα τέσσερα παιχνίδια, έχει γίνει μια μεγάλη σούμα. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα εκατέρωθεν.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Θα τα δούμε αύριο όλα και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον Φώτη Τακιανό για την ανάλυση του. Μένουμε Θεσσαλονίκη, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Γιώργος Μήνος για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Αφού πούμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, που έκανε εξαιρετική χρονιά με το Λεβαδιακό, συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Μία ακόμα είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου. Και τώρα ο Γιώργος Μήνος για τα του ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο, μπορεί να κάνει πρόβλεψη βέβαια και για το Μουντιάλ. Εχθές έβλεπε εκπομπή, άκουσε μαυρομάτι τη.
Με όλη μαυρομάτια, ένα τριχύλα.
Βέβαια.
Δεν άφηνε το χρόνο να κυλάει, διότι σε πήρε την δόξα και τη φήμη ο Γιάννης Μαμουζέλος.
Μαμουζέλος, κορυφή. Έφερε και
το
μπουφάν του Μουντιάλ, ναι, του 1994.
Και μάλιστα και το είχε ατσαλάκωτο, το είχε στη δουλάπα,
ναι,
και όλα
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, τα φυλάει ως κόρη οφθαλμού, η κόρη του.
Αλλά η κόρη του, γιατί ναι. Εμείς τα ρούχα αυτά και οποιαδήποτε άλλα ρούχα, τώρα πια ντουλάπα.
Είδες όμως, είναι κοιμήλια μιας ολόκληρης ζωής. Είναι κοιμήλια μιας ολόκληρης ζωής.
Ο Γιάννης, θα πω για τον Πακογιάννης, τουλάχιστον ασχολείται με το στίβο και όχι μόνο, αυτά τα έχει ψωμωτήρει. Επειδή ότι κάνει το ζει και το αναπνέει, γι' αυτό.
Λοιπόν, Γιώργο, για πες μου τώρα.
Ναι.
Τι γίνεται με τον Λουτσέσκου, έφυγε, φεύγει, πότε φεύγει? Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του? Διαβάζω
με...
διάφορα ονόματα, διαβάζω. Διαβάζω
να,
διάφορα.
Από αυτά δεν ισχύει κανένα.
Κανένα,
λοιπόν, Ναι, η αντίστροφη μέτρηση θα φανεί σε την Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ θα γίνει κλήρου. Γνωστό το όνομα της κλήρου από την Ιόνια της Ελβετίας το μεσημέρι που γίνεται. Οπότε πριν από την κλήρωση θα γίνει γνωστό, θα γίνουν γνωστές οι προθέσεις του μεγαλομαντόχου Ιβάν Σαββίδη για την επόμενη μέρα. Λίγο υπομονή. Μέχρι την Τετάρτη υπομονή, ο Ιβάν Σαββίδης παρακολουθεί τα πάντα, έχει τα πάντα. Είπα και το πρωί ότι υπάρχει μια πρόταση 10 εκατομμύρια ευρώ για το Χατζίδι από το Αμβούργο.
Ναι, το διάβασα. Και είπε όχι,
Άμεσα. Mm. Όταν, συγγνώμη για την έκφραση, όταν ένας παίκτης, δεν έχω τίποτα με τους παίκτες, δηλαδή ο Μπουζακίτς που παίρνουν 40 και ο Κωνσταντίνας να κάνει 20, άμα δεις το τράσι που κάνει, άμα ρωτήσει 100 ανθρώπους θα πούνε ο ένας τα ανάποδα. Τα ανάποδα. Ποιος είναι ο παικταράς? Ποιος είναι ο παικταράς? Ο καθένας έχει την τιμή του. Άρα λέω, παραλάβω, δεν έχω τίποτα από τους παίκτες. Είναι πολύ κακή και δύο παίκτες. Αλλά τη διαφορά που κάνουν. Καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι το πώς το παρουσιάζει ο μάνατζερ και όλα αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό αιτιολογώ αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν απερίπτει και κάθε άλλη πρόταση και ειδικά για τους μικρούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Όσο για τον Κωνσταντέλια έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη 4 χρόνια.
Λοιπόν, ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Λίγο υπομονή και θα υπάρχουν θέματα.
Κάνουμε υπομονή. Δεν μας το λες το όνομα ακόμα. Θα περιμένουμε. Και πάει Αλσάντ. Αλσάντ πάει ο Λουτσέσκου. Αραβία.
Θα δούμε. Παραλαμβάνω. Ο Ιβάν Σαββίδης θα αποφασίσει για το μέλλον της ομάδας. Ναι, για τον ΠΑΟΚ με Ιβάν Σαββίδη να ανακοινώνει όλες τις προθέσεις.
Ευχαριστώ Γιώργο, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε και να πούμε ότι ο Τζόρνταν Λόιντ μένει στην ΕΦΕ σύμφωνα με τα τουρκικά ρεπορτάζ. Κλείνω με είδηση μπασκετική δηλαδή. Και ο Στραζέλ που φεύγει από τη Μονακό πάει και αυτός στην ΕΦΕ. Στην Κυριακή στις 7 η υποδοχή του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη από τους Αριανούς και η παρουσίασή του τη Δευτέρα το μεσημέρι μετά τις 12. Αυτά ολοκληρώσαμε και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή τηλεθέαση των αγώνων του Μουντιάλ και βεβαίως ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πέμπτος και τελευταίος τελικός για το πρωτάθλημα, για την ανάδειξη και του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει μια ιστορική χρονιά ως πρωταθλητής Ελλάδας και πρωταθλητής Ευρώπης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, διότι σε μερικούς μήνες θα είναι ολοκένουργιο. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στους ήχους και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά!